Un šodien, kā jau pirmdienās ierasts, kultūras notikumu apskatā pievēršamies kino aktualitātēm, tādēļ mums studijā pievienojusies kinožurnālisti Kristīna Simpsone. Labrīt, stundas iesākumā teica, ka stāstīs par vienu filmu. Tas tādēļ, ka tāds notikumu vakums vai tādēļ, ka filma tik laba?
Labrīt. Tas tādēļ, ka filma ir ļoti laba, filma ir neordināra. Šobrīd gan kinoteātros arī atgādināšu rāda Elzas Gaujas filmu Paskarti no Romas, ko arī no sirds aicinu iet aplūkot. Tāpat arī, protams, citi kino jaunumi šobrīd kinoteātros, bet nu, šī patiešām ir neordināra un īpaša filma. Proti runāšu par Grieķu režisora Jorga Lantimosa jaunāko filmu Nabagradības, tāpēc dažiem ārpus kārtas seansiem nonāk kinoteātru repertuārā šo piektdienu 19. janvārī. Un, ja nu es varu kādu skatītāju lēmumu par filmu skatīšanos ietekmēt ar balvām, ko filma ir saņēmusi, tad Nabagradībām to jau ir pulka, tostarp pagājušā Venecijas kinofestivāla galvenā godalga Zelta Lauva, kā arī Zelta Globus. Nabagradības ir spilgts darbs pavisam burtiski, tā ir krāsām un skaņām un iztēles piesātināts stāsts par to, kā jauna sieviete atklāja pasauli, turklāt to dara bez itin nekādām zināšanām par sociālajām normām, aizspriedumiem un bez kauna. Par aktrisi Emma Stone spēlēto varoni Bellu Baksteru varētu attiecināt latviešu pārunu. Nebija mājās, kad kaunu dalīja. Ar kaunu šajā gadījumā saprotot kautru pakļaušanos sabiedrības redzējumam, ko tad pieklājas vai nepieklājas darīt sievietei. Filma ir balstīta tādu pat nosaukumu 1992. Gada romānā, ko sarakstījis Alsdērs Grejs. Viņš bija fenomenāla personība Skotijas kultūrā. Rakstījis romānu, dzeju, gleznojis murāļus, ilustrējis savus darbus un bijis aktīvs politisko un sabiedrisko procesu vērotājs. Lantimos ar viņu ticies 2014. Gadā, lai apspriestu iespēju ekranizēt Greja romānu. Grejs aizgāja mūžībā 2019. Gadā un filma ieraudzīja dienas gaismu pērn. Films narratīvs nav piesaistīts konkrētam laika posmam, taču vide, kurā varoņi rosās, atgādina vēlī no viktoriānismu laiku, proti 19. Gadsimta beigas ar atsevišķiem zinātniskās fantastikas ielaidumiem. Te ir saudabas medicīniskās ierīces, futuristiski transporta līdzekļi, taču visi šie elementi izskatās tā, kā tos varētu būt izsapņojuši nevis mūsdienu cilvēki, bet gan viktoriānismu laikā dzīvojošie, proti nākotni, kāda to iztēlotos 19. Gadsimtā dzīvojošie. Neatklājot pārāk daudz no Ižeta, galvenās varonas Bellas, nākšana pasaulē, burtiski atsaucas uz Mērijas Šelijas romānu Frankensteins. Zinātāji, protams, arī atšifrēs atsaucas gan uz romānu, gan uz pašu Šelijas dzīvi. Taču filma būs interesanta arī bez atsauču šifrēšanas, to filmā tiešām ir neprātīgi daudz. Nabagradības ir tāda krāšņa odiseja, kas komiski izgaismo dzimumu nevienlīdzību. Tā ir melna humora, nereti arī neslēpts vardarbības caurvīta, un filmas varoņi, kā jau Lantimos darbiem tas raksturīgs, runā to, kas viņiem ir prātā. Nabagradības ir tiešām liela ekrāna pieredze, tā varēs pilnesinīgi izbaudīt Džerskina Fendriksa, jeb īstajā vārdā Džoslina Denta Pūlija skaņu celiņu, kas nereti saplūst ar filmas dieģētiskajām, jeb ekrānā redzamajām skaņām, un filmas mākslinieku Šonas Hītas un Džeimsa Praisa radītā vide atgādina karaliskus interjerus ar elementiem no mūsdienām. Krāsu paleti tad droši vien varētu pielīdzināt sprādzienam Zefīra rūpnīcā. Kostīmu mākslinieces Holijas Vadingtons veidotie tērpi savukārt ir interesanta variācija par viktoriānismu laiku garderobi un krinolīnu gubām, un ņemot vērā galvenās varonas stāstu un nepakļaušanos sociālajām normām, tērpu kombinācijas veidots iztēlojoties to, kā sevi ģērbtu maz bērns, proti nebūt nesekojot vēsturiskai precizitātei un tālaik sabiedrības normām. Maza zemsvītras piezīme noslēgumā, ja filmu Nabagradības ieinteresēs uzzināt vairāk par grieķu režisoru Jorga Lantimos daļradi, tad aicina atklāt arī citus viņa darbus. Zināmākās filmas Acuzops un Alpi no Lantimos grieķu perioda, proti filmām grieķu valodā ir skatāms straumēšanas vietnē mubi.com. Šie darbi ir izteiksmīgi tā sauktā dīvainā viļņa strāvojuma piemēri. Tajos tiek pētīta varas dinamika visīpatnākajās tās izpausmēs. Savukārt vietnē Netflix no 23. Janvāra rādīs režisoru iepriekšējo lenti Favorīta, melno komēdiju par Lielbritānijas karalienes Annas galma intrigām. Tā tika nominēta 10 Oskara balvām un saņēma vienu par aktrises Olīvijas Kolmenas sniegumu galvenajā lomā. Bet nu, šobrīd, protams, no 19. Janvāra uz lielajiem kino ekrāniem filma Nabaga radības.